wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa subax axada bisha juuno waa 4-iyo-10 sanadkana waa 2020. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogana v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacaddana saaka iyo caalamkana waxaa idin soo jeedinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku barri doontaan idaacadda subaxnimona waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee shir madaxeedka toddobaadkan ay mas-uuliyiinta soomaaliya iyo somalilan ku yeelan doonaan jabuuti. xisbiga mucaaradka ee ucid ayaa ka hadlay:
annaga goon istaag iyo korkorti ma galo. horaan waan u sheegay jabuutigaa lagu tashirayaa haddee timaado shan soomaaliyeed, ya waa ogolahay, laakiin jabuuti oo soomaaliya oo maanta annaga reer soomaali ku biira waa nagu ceebeyta. waan ku biirnay, waan ku baabaanay dalkii annaga ka talina.
qodobada kale aan idahayno waxaa ka mid ah safaaradda soomaalida ee kenya oo sheegtay in muwaadiniin soomaaliyeed ay ku xaniban yihiin dalkaasi kenya sababo la xiriira covid-19 ayna ka caawinayaan sidii ay dalkooda ugu noqon lahaayeen.
waxaa kale oo aad maqli doontaan dalka kanada, gaar ahaana gobolka ontario, oo dad ay soomaaliya ku jiraan ay ugu dhinteen xanuunka covid-19.
qodobadaasi iyo warar ku saabsan gobolka iyo wararkii ciyaaraha ayaa sidoo kale aad maqli doontaan. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
shirkad weyn oo soo saarta dawooyinka oo laga leeyahay yurub ayaa heshiis sabtidii la gashay dalal reer yurub ah inay gaarsiiso 400 milyan oo ah tallaal tijaabo ah oo loo sameeyey xanuunka covid-19. shirkadan oo la yidhaahdo strazenica ayaa heshiis la gashay koox ay sameeyeen faransiiska, jarmalka, talyaaniga iyo netherlands si ay u dedejiso tallaalkan oo lagu tijaabiyey jaamacadda oxford, lana filayo inuu diyaar noqdo dhammaadka sannadka. ujeedada heshiiskan ayaa ah in tallaalka la gaarsiiyo dalalka kale ee reer yurub ee doonaya inay tijaabada qayb ka ahaadaan bilowga. shirkadan ayaa waxay hore heshiisyo kale ula gashay dalal ay ka mid yihiin Maraykanka iyo Hindiya.
afhayeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres, Stephane Dujarric, ayaa waxa uu sheegay in xogeyaha guud uu aad uga argagaxay qubuuro badan oo maalmihii lasoo dhaafay la helay oo intooda badanna laga helay magaalada Tarhuna ee dalka Liibiya. Runa ayaa waxaa hore ugu xoog badnaa xoogga jeneraal Khaliifa Haftar, laakiin dhowaan lagala wareegay gacan kuhaynteeda. afhayeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay Dujarric ayaa waxa uu sheegay in Guterres uu ku baaqay in la sameeyo baaritaan buuxa oo hufan kuwii ka dambeeyana sharciga la horkeeno. Dujarric ayaa waxa uu sheegay oo kale in xogeyaha guud uu ballan qaaday in qaramada midoobay ay gacan ka geysan doonto sugidda qubuurahaasi. caddaynta aqoonsiga dhibanayaasha, sababta dhimashadooda, iyo meydadkooda in loo celiyo eheladooda. Philip Nassif, oo ah agaasimaha Amnesty International ee Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika, ayaa u sheegay Associated Press inuu doonayo in hay-addiisa ama qaramada midoobay ay furaha la galaan soona ururiyaan caddeymaha ku saabsan suurtagalnimada dembiyo dagaal iyo falal kaleeto ee xasuuq ah, ugu dambeyntiina sharciga la mariyo.
madaxda soomaaliya iyo somalilan ayaa kulan ku yeelanaya dalka jabuuti. shirkan waxaa gudoominaya madaxweynaha dalkaasi jabuuti, oo sidaas ku sheegay fariin qoraalaha oo twitterkiisa soo dhigay. hore ayay madaxweyne biixi iyo madaxweyne farmaajo ugu kulmeen addis ababa, laakiin waxaa jiitamayay in muddo ahba wadahadallada labada dhinac. wariyaha v o a da magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan ku eegaya wadahadallada la filayo in ay ka bilowdaan magaaladaasi jabuuti ee dalka jabuuti.
8-iyo-40-kii saaca lasoo dhaafa hadalhaynta siyaasadda Soomaaliya waxaa aad loo lafa gurayay wadahadallada u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo Somalilan. wada hadalada labada dhinac wuxuu ka dhici doonaa waddanka Djibouti waxaana shir guddoomin doona madaxweynaha waddanka Djibouti Ismaaciil Margeelle. Madaxweyne Geelle ayaa dhankiisa xaqiijiyay wada hadal u dhaxay dawladda dhexe Soomaaliya iyo Soomaaliland. Wuxuu sheegay inuu shir guddoomin doona shir u dhaxayn doona madaxweynaha Soomaali Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Wada hadalkaas oo dib loogu anbaqaadi doono dadaaladii wada xaajooda u dhaxaysa Soomaali Soomaaliland. Wuxuu sidoo kale sheegay madaxweyne Geelle in shirka uu qayb ka yahay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo lagu casuumay. Magaalada Muqdisho aad ayaa loo hadal hayaa wada hadalada dhexmaraya Soomaali Soomaaliland. Xafiiska warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya la xiriira waxay u xaqiijiyeen ka qaybgalka shirka iyo tagitaanka madaxa dowladda Soomaaliya ee ku aadan waddanka Djibouti. Xafiiska warfaafinta oo weydiiyay ka qaybgalka madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha golaha waxay ii sheegeen inay tahay arrintaas mujirta. Muqdisho ayaa lagu wadaa maanta inay ka anbaxaan madaxa dowladda iyagoo ku jeeda waddanka Djibouti kana qaybgalaya shirka uu shirku doomin doona madaxweyne Geelle. War lagu kalsoon yahay ayaa sidoo kale u sheegay VOA in shirka ay joogaan diblomaasiyiin sarsare oo goobjoog ka noqon doona wada hadalka. Xogaha la helay waxaa ka mid ah midowga Yurub, dowladda Mareykanka iyo midowga Afrika in halkaasi ay joogaan. Soomaali Soomaaliland waxaa u dhaxay wada xaajooda la xiriira arrimaha Soomaaliya, gaar ahaan Soomaaliland oo il muddo doonaysa gooni u goosadka madax bannaan Soomaaliya iyo dowladihii dalka soo maray oo ku taagna ilaalinta muqadasnimada dalweynaha la isku yiraahdo Soomaaliya. Lama oga go'aanada ka soo bixi doona iyo wada xaajoodadan oo muddo halkaas ku jira hadda dib loo anbaqaadayo waxa natiijadu noqon doonto. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
dhinaca kale, guddoomiyaha xisbiga wacid ee Soomaaliland Faysal Cali Waraabe ayaa v o a ugu waramay ka xisbi ahaan sida ay u arkaan kulanka. Qadar Maxamed Cakule ayuuna Hargeysa ugu waramay.
Madaxweynaha maanta uu noo yeeray mowqifkan ka cadeynay waxa weeye anagii madaxweynaha waxa isku kaa dambeysay 8 bishii May isku kaa dambeysay 8 May isku waxaan lahayn mowqif madaxweynaha in wala hadal aan ogolayn, laakiin marka hore inaan laba dal ahayn oo cadeeya meel fagaar ahna lagu sameeyo dowladaha safka horena aana ka soo qayb galin ajendahana la sameeyo. Madaxweynuhu khudbada markuu akhriyay ninkay qofka shacabka ku raaciya u ahaa bilaadi waa mowqifka shacabka reer Soomaaliya u taagan yahay muqadaska. Ama maanta in qara difiyo ku siinayo chairman is ku siinayo waxa ku sayay waa dareenkaas shacabka reer Soomaaliya majority xulwi shirkaasi shirkan Soomaaliland wah umarno waxa weeye maamulka Muqdisho shalay tawd dambeysa xafiisu ka furanayay meesha ayaa buu hooday badan buu xafiiska furanay dhulkeenii uu bar sheeganayaaba anagii iska taagan madaxweyne wasiirkiisi arrimaha dibadda waxa ku gaadhay waa maqaysi marka dad alaawad inuu haya oo maanta miiskana ay ku sheekeynaya wax lagu wada hadlaya waa midnimo Soomaaliland midnimo waxa xaraam.
Laakiin guddoomiye Soomaaha madaama uu saaka maanta furmi doono ajendaha rasmigaana ilaa iminka aan lahaynin in la tago in badan baa ku baaqaysan in la wada hadlo labada dhinac in la tago marka maxaa ku jaban
waxa ku sanu waqtigan loanta la fariisanayo meesha lagu fariisanayo ajenda waa inuu ajendu waa midnimo ya nik dowladda la fariisanayaa todoba lix bilood buu harsan saddex sano iyo baruu kula dagaalamaysa adigu waxa kugu jira una tagaysa maxay tahay ninkii shayta kula hadliyay dekadaa sheeganayay buu hoos cankee ka taagay xafiisa ka furanayay soo markaa waxa weeye un waxaan la hadlayaa qayb aan ka xukumo oo caraysa maa la hadlaya oo midnimada aan ka soo celinaya ajendaha wuu jiraa ajendu waa midnimo madaxweyne afkiisa maka maqalo nu yiri madax ambaasadarka magana se Mareykanka wuxuu leeyahay kulma midowda
kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucud injineer Faysal Cali Waraabe oo u warramayay Qadar Maxamed Cakule.
gobolka Ontario ee dalka Canada waxaa xanuunka COVID 19 u dhintay dad badan oo ay Soomaaliya ku jiraan. Dowladda ayaa hadda bilaabaysa inay khafiifiso xaaladaha degdega ah ee saaran gobolkaasi oo ay Soomaalida ugu badan ee Canada ku nooshahay. waxaa jira in dadka qaar ay dayalsadaan halista xanuunka iyagoo oo isbooqanaya ama isku ballansanaya kubadda cagta si ay wada ciyaaraan koox koox. haddaba Anwar Maxamed Taabit oo ah Soomaali degan magaalada Toronto oo uu ku dhacay xanuunka COVID 19 ayaa wariyaha V O da Xuseen Nuur Xaaji uga waramay sida uu ugu dhacay xanuunka iyo wacyigelin ku saabsan halista xanuunka uu ku dhex wado bulshada Soomaalida.
Allah mahadle Ilaahay cudurka waa iga kiciyay. cudurkaana cudur sahlan maaha, qof kastaana ku dhici karaa cudurkan. markuu ugu dhacay ugu bilaabay calaamadihii ugu horreysaan ku kartay waxay ahayd dabar xanuun oo dhinaca sambabaha ku jiraan oo xanuun iga soo bilaabay. qunfaca ku xigay, qunfacii waxaa ku xigay madax xanuun. sambabahaygu oo xanuun igu soo bilaabay hal bir laba bir ka hor ahaayey, markaas ka bacdina qunfacan bilaabay. qunfacii ka bacdina waxaa soo bilaawday qarqaryo badan iyo madax xanuun. qarqaryadii iyo madax xanuunka laba biri kale ii haysay. markaas kadibna waxaa dhacday ina murqihi jirki oo idaalan. markay astaamahaasaan iskuwada arkay oo afar birina uhaayo baalkaan taga meel drive through oo lagu jeegareeyo dadka lagu testi gareeyo inuu cudur qabay. in kale waa istesti gareeyey, waxay soo siiyeen warqad website dahayn 24 hours gudihiisa. websitekan gal fuudiyada warka markii laga joogay ayaan websitekii galay, waxaana arkay positive.
waa tahay Anwar, waxaad iga warantaa kasakow talooyinka ay dhakhaatiirta ay ku siiyeen, maxay tahay waxyaabaha kale aada isticmaashay ee aada isleedahay alaylehe waad ku caafimaaday?
dhakhaatiirta sida xaaladu aan jirta waxay ku leeyihiin gurigaaga joog oo cudurkaana si dad kale mataqaanaa faamiligii iyo caruurta da faamiligeeda gaarsiinin gurigaaga isku xir. taladaasa i siiyeen wax kale oo tabaalka daawo male oo waxay lagu daaweyn karo. markaas kadib talooyinka ii sheegeen kabacdi waxaan sameeyey waxyaalahan loo yaqaano mudaawaadka, daawooyinkan oo muslimka iyo soomaalida ay isticmaalaan badanaa, gaar ahaan sanjabiisha, xabasuudada, hurudka, diinsiga iyo malab. intaas ayaan isku jibiya maalin kasta, isku dariijiya biyo rokondaan waa ku daraa. dan subaxdii markii maalmihii ku igu bilaabay cudurka, subax kasta kaas ayaa xabi jiray ilaana kaasoo igu yeelay alxamdulilah, kaasaan ku badbaaday.
waa tahay waxaan leeyahay waxaa jira Soomaali laga yaabay inay iska adeeganayaan oo iska dhigatiraya saraakiisha caafimaadka talooyinka ay jeedinayaan. walow hadda tirada dadka laga helayo COVID 19 iyo kuwa u dhimanaya gobolkan Ontario ee gaar ahaan magaalada Toronto ay hoos u dhacayaan, maxaad u jeedin lahayd dadka sidaasi sameynaya iyagoo laga yaabo inay qabaan cudurka?
leo talada u jeedinayo waxay tahay ninkaa qabin alxamdulillah maba qababa, laakiin ninkii qaba cudurka walaalaha waxaan kula talin lahaa in oo walaalaha kale ee Soomaalida oo mataqaana cudurkan jirkooda u adkeysan karin inuu dhib u geysanin. waxaan kula sii talinayaa iyo ninkaas inuu hadduu uu ogyahay inuu cudurka qabo, inta astaamo aan kor ku soo sheegay, mid ka mid a hadduu qabo, mid ka mid a qasabaha dhammaantood inaa wada qabsid, mid ka mid a haddaa qabsid walaalo, waxaan kula talinaa meelaha Soomaalida businessyada, suuqyada, meelaha walaalaha Soomaalida iyo muslimiinta ay ku kulmaan, walaalo ha tegin adigoo cudurka ma ogid cudurkiinuu ku hayo waa qunfacday laba maalin saddex maalin maxaa istagay, waxaan waa hergab caadi waaye yaala yaree sadan cudurkan waa dilaa waaye. adiga ilaahiyan jirkaaga wuxuu sii ilaah difaac fiican, laakiin nin kale oo maskiin oo maxaa jira jirkiisa difaac fiican lahayn oo markaas cudurka si fuud kugu dhici kara oo haddana dhibaato u geysan kara ninkaas iyo ummadda kale Soomaaliyeed iyo ummadda kale muslimka.
bal ka waran kuwa calaamadaha aad sheegtay isku arka, haddana aanan baaritaan sameynin oo ka baqanaya baaritaanka iyagoo u arka cudurka wax aanan lala soo banaan bixin oo la qarsado.
qasab maahan in mataqaanaa oo dhaktar mataqaana dhaktarka ee wax ay kuu sameeyaan ama mataqaanaa cirbid iyo wax kugu duraan maahan, war waa tagay draftr uusankee wax ka gelaa, war cudurka waa qabtaa iyo ma qabtid, waa qabtaa haddii lagu dhaho markaas adigana nafsiyan waxaad samayn kartaa, waa is ilaalin kartaa, dad kalena waa ka yeelan kartaa, laakiin adigaba ma ogide see dad kale mana u welwelay dad kale masaakiinta, maka weli kartaa adigaba miskoogid maxaasadaysa cudurkan muku ahay wax qunfax yara ku ahay. important waay inaa isjeegaraysid sawirka aan ka qabno baaritaanka, haddaa meeshta isbitaalka saana lagu yeela xidida lagu dura saana lagu dhaha waxaas wax lahay ma jiro.
hadalkaasina waxaa u dambeeyey Anwar Maxamed Taabid oo ah Soomaali degan magaalada Toronto ee dalka Canada oo xanuunka COVID 19 ku dhacay. wariyaha VOA-da Xuseen Nuur Xaaji ayaanu uga warramayey. magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxa ay ka mid tahay meelaha ugu badan ee ay ku xayiran yihiin boqolaal muwaadiniin Soomaaliyeed, kuwaasi oo uu saameeyey xayirada dhanka duulimaadyada xanuunka COVID 19 awgeed. haddaba mas-uuliyiinta safaaradda Soomaalida ee dalka Kenya oo kaashanaya shirkadda diyaaradaha mas-uuliyiin dowladda Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxa ay magaalada Nairobi ka bilaabay dadaallo ay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee halkaasi ku xayiran ugu fududeyn lahaayeen sidii ay dalkooda dib ugu laaban lahaayeen. qunsulka safaaradda Soomaaliya ee Kenya Xabiib Barmid Cigaal ayaa arrimahaasi uga waramay wariyaha VOA-da ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed.
markan hadda barnaamijkan hadda taagan ka hadlo masiibada adduunka dhacday COVID 19, wax lagu talagalay ma ahayn. dalkan Kenyana waa dal aan darisnahay, aad isugu wanaagsanahay. dad Soomaaliyeed oo ganacsataha fara badan ay ku nool yihiin, dad badan oo qurbaha kasoo laabta Soomaaliya ay degan yihiin, dad badan oo caafimaad u yimaaday ay joogaan, iyo dad badan faamiladooda soo booqday. marka waxaa jooga kumanaan qof oo Soomaali ah oo dalka ka timid, haddana dalkooda inay ku laabtaan ma ahayn. waxaan wax lagu talagalay markii ay dhacday COVID 19 oo diyaaradaha uu istaagay international flightskii, anagu waxaan ahayn safaaraddii ugu horreysay ee safaaradaha Soomaaliyeed ee dunida ka howlgala u howlgashay inay dadka muwaadiniinta ugu celiso dalkoodii gadaal. waxaan dirnay flyg ugu horreeyey diyaaradda Dar Airline, waxayna qaaday 108 qof oo shacab Soomaaliyeed oo ay dalka ku celisay. isla asbuuc kadib waxaan dirnay laba flyg oo isku maalin baxaysay oo African Express iyo Dar Airline. waxaan islahayn waxaan way isbedeli doonaan markaan laba isbuuc sugno isbedeli waayeen. annagoo fulinayna amarka madaxda dowladda federaalka Soomaaliya sida madaxweynaha, ra-iis wasaaraha, wasiirka arrimaha dibadda iyo safiirka annagoo annaga saraakiishaasa ka hooseysa mar walba nagu dhiirigeliya ama nagu amray inaan u adeegno bulshada.
marka dadka maxaad ka caawinaysaan, ma idinkaa diyaaraddii qarashkeedii iyo wax oo dhan ka bixinaya, mise maxaad dadka u qabanaysaan khaasatan haddii aad sharaxaad ka bixiso?
taas waxaan la wadaagnaa dunida oo dhan. wadan kasta dadkiisa muwaadiniinta wuxuu xaq u leeyahay in uu dalkiisa ku cesto. dadku mar walba ayagaa dalkooda ku laaban lahaa, laakiin maadaama diyaaradihii taagan yihiin oo international flightska la ogolayn, annagu keliya waxaan u fasilitaad garanaynaa dadka in ay dadku helaan warqadihii sharciga ahaa diyaaradihii qaadi lahaa ay ku duuli lahayeen. evacuation-kaas waxaa weeye cimaamad dib-u-celinta dadka citizen-ka, waa wax adduunka oo dhan aan la wadaagno. dowlado dadkooda ka bixinaya tigidna ma jiro. maraykanku adduunka ugu xog badan allaha ka dhigay. dadku waxaa la sameynaya, waxaa loo furayaa dariiqa ay ku laaban lahayn, laakiin dadku awalba ayaa qarashaadkooda ku yimid dalka, ayagaana qarashaadkooda hadda ay ku bacayaan ku laabanay. hal wax baan anagu ilaalin karnaa, inaan looga faa'iidaysan mushkiladan iyo dhibkan dhacay, dadka in culays aysan qaadi karin oo tigidha la dul saaro. taas u baan kordhi karna laakiin dadku ayaga tiirada goosanaya anaguna warqadaha ay dawladda uga baahin kaay in diyaaradaas u qaadaan u fudayn
maxaa ka jira in safaaradda Soomaaliya ee Kenya inay heshiis la gashay xarun caafimaad oo ku taala Islii oo dadka si loo baaro ku noqonaya Soomaaliya arintaas maxaa ka jira oo warbaahinta Kenya ay barihi la soo dhaafay hadalaysi
arintaas safiirka safaaradda ka hadlay ambassador Tarsan waa been way been abuur way anagu waxaan raacaynaa ama amirta dawladda Kenya aan dalkeedii joogno meelaha caafimaadka oo ay tiri dadku caafimaadka shahaadadeedu waa shahaado la aqoonsan yahay ka soo mareen baan leenahay dadku ha ka mareen caafimaadka qofku xaq u leeyahay inuu hospital tago qofku xaq u leeyahay inuu ka hospital tago qofku xaq u leeyahay inuu aqoon hospital tago qofku xaq u leeyahay inuu meelaha kale dawladdu ay aqbashay la aqoonsan yahay shahaadadu inuu tago ma jirto meel gaar ah oo anaga aan la galin shisal taasna
maxaa safaaraddu naga sheegi kartaa tirada dadka muwaadiniinta Soomaaliyeed ee xanuunku ku dhacay ee Kenya ku nool
horta cudurku dad badan baa laga helaa dadka Soomaalida ahna istaalada qayb badan oo xanuunka uu saameeyaa guriyaha jooga qaybo istaala kala duwan bay ku galaan anagu hadda ilaa hadda intaan ognahay dadka Soomaalida oo Soomaali guud marka laga helo aan ka hadlayo dad aan afarta qof gaarayn baan la sheego inay cudurkan ku dhacay
caqabada coronavirus iyo muwaadiniinta Soomaalida ay ku nool Nairobi iyo safaaradda Soomaalida ka waran
xaqiiqda Soomaalida horta dawladda halkaan ka jirta dawladda halkaan ka jirtana safaaradaha lama xiriirayso dadka qofkaas wadankaas uu dhashay coronavirus baa la halaga xiriiro dad mar hadduu qofku dalkaan joogo dalkaanu marti u yahay qofkii cudurka laga helay meel karantiil ay ugu tala galeen bay geenayaan markuu dhameystana test baa dawladda Kenya qaadaysaa oo cidna la wadaagin waxaanu fasaxaysaa inuu gurigiisa ku laabto intaas way wax gaar ah Soomaalida caqabada ay ku haysana majirto
qosulka Soomaaliya ee Kenya u fadhiya Xabiib Birmad ciqaal ayuu kaasi ahaa Khadar Maxamuud Xareed ayaan u warramayay.
Wasiirka degmada Qoryoole ayaa la dayactiray iyadoo muddooyinkii u dambeeyay hakad ay ku jireen badeecooyin soo gaari jiray degmada iyo socodka dadka. Warbixinta waxaa noo soo diray wariyaha Muxtar Maxamed Cabtoosh.
Isku socodka gaadiidka yaryar xoolaha iyo dadka ayaa caadi ku soo laabtay buundada degmada Qoryooley oo horaanta sanadkan kooxda Al-Shabaab ay qarax la eegteen waxaana muddooyinkii u dambeeyay hakad ku jiray badeecooyinka soo gali jiray degmada Qoryooley iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga degmada ay la lahayd deegaanada hoos yimaada maamulka iyo shacabka degmada Qoryooley ayaa ka qayb qaatay dhismaha buundada Sheikh Ibrahim Sheikh Hassan oo kamid ah ganacsatada degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegay dib in loo dhisay buundada isla markaana dhismaha buundada ay muhiimad weyn u leedahay shacabka degmada Qoryooley
wallahi aad baan ugu dadaalnay hadaanay deegaanka isxilqaan wax wallahi ku sameeyay caafiyaashu waa noo maraya loodu waa noo maray caasi waa noo maraa loodu waa noo maray geel waa noo maraa dameerka waa noo maraa dadku waa noo maraa beereheen iyo xaggii intii bay kala jiraan
waa sidee marka xaaladda hadda taan degmada
degmadu waa iska fiican tahay furun dagaal waaye ciidanka deegaankan garab u nahay anaga hadaan shacabkii nahay
gudoomiyaha degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellada Hoose Sid Cali Ibraahin oo isna v o a la hadlay ayaa sheegay koor inta aanan dib loo dhisin buundada markii kooxda Al-Shabaab ay qarxiyeen shacabka inay go'doon ku jireen oo la isticmaali jiray dooman yaryar oo badeecooyinka magaalada soo gelin jiray
walaal dhibaatada lagu qabay inta aan siyaasadda waa ay ahayd in dadkii bulshadii kala duwan ay soo imaanayaan iyo kuwa baxayaan iyo kuwa qudaarta iyo waxa keenayaan waxay dhaxmari jirtay ugu wiiga dhaxmari jirtay mabaada biyaha soo qaar amri jireen
waa gartay
marka alxamdulillah adin ilaahay ka soo bulshadii iyo maamulkii oo qaamay isku tageen waxay sameysteen buundadooda jaakirteen alxamdulillah dhibaatadii shalay taxtaalay meesha in dooqda lacag galo oo cadaalad soo wareegto waa baabaaday waa meesha ka baxday dadkii hadda buundadooda kormoorayay iyago nabade iyo caafimaadka oo aan waxba gaarin isku socodka caadiga ah bulshada degmada Qoryooley lagu yaqaanay oo tuleenka iyo degmada isku xirnaay hadda isku soo xirin dadka waa dhaca waa saxmaraan waa in soo galaamay inay ka baxaan markaas
gudoomiyaha degmada Qoryooley Sid Cali Ibraahin wuxuu kala xusay shacabka oo isxilqaamay imaamulka inay ku guuleysteen dib in loo dhiso buundada
oo Al-Shabaab oo qarxisay in dhibaato buundada go'doon ay jirto iskaadi dowladooyinkii dadkii inay kala guuysay isku dayday alxamdulillah waxaan qorsheynay ama isxilqaan aan ku sameysanay buundadaynii caadiga ahayd oo diyaartir aan ku sameysanay xoolihii dadkii iyo beerihii iyo dadkii tuulooyinka imaanayeen iyo qudaarta kala duwan loo keenay magaalada inaan dib u diyaartirno alxamdulillah waxaan aan sameynay
dhammaan dadka degmada degan aan waxaan ku samaynay buraarijin inay boosdoodii ay jeecjataan maamulkii oo horkacayo dadkana markii aad iska qoqobtaa markaan ku samaynay dadkii qof dhammaan bulshada degmadana u kacday maamulkii oo soo ishilqaamay beri.
Bishii February ee sanadkan 2020 ayay ahayd markii kooxda Al-Shabaab weerar ku soo qaaday degmada Qoryooley ay qarax la eegteen buundada degmada Qoryooley, waxaana wixii xilligaasi ka dambeeyey buundada ay ahayd mid jaban oo aysan gaadiidku isticmaali karin. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Iminkana waa wararkii ugu dambeeyey ee cayaaraha iyo Maxamuud Mascade.
wareegsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda Saaka iyo Caalamka. Horyaalka kubadda cagta ee waddanka Spain oo maalintii Khamiista ahayd dib u bilowday kadib markii 3 bilood uu xirnaa cudurka COVID-19 dartiis ayaa habeenkii xalay ahaa maalintiisii 3aad la ciyaaray. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa booqatay guriga Mallorca, waxaana lagu ciyaarayay garoon maran oo ciidana aanay joogin, laakiin dadka telefishinada ka daawanayay ayaa la siiyey fursad ah in ay ku daawan karaan ciyaarta oo sawaxan loo abuuray marka aad daawanayso aad maqlayso iyadoo wax sawaxana aan lahayn. Intaba taageerayaasha kubadda cagta ee kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaana farxad kala soo noqonaya maskaxdooda garoonka Mallorca oo 4 gool iyo waxba ay kooxda Barcelona ku soo badisay. Ciyaaryahan Lionel Messi ayaa halkiisii kasii anbaqaaday guulihii uu kooxdiisa u keeni jiray 4 gool ee kooxdu ay dhalisay, 2 ka mid a isaga ayaa dhigay, midna isaga ayaa dhaliyay. Ciyaaryahan Messi ayaa noqonaya ciyaaryahanka keliya ee 12 sano oo xiriira dhaliyay 20 gool. Lionel Messi iyo kooxdiisu hoggaanka horyaalka ayay sii dheeraysteen oo haatan 5 dhibcood ayay ku hogaaminayaan. Leganes Real Valladolid ayay la ciyaartay 2 gool iyo 1 ayay ku badisay Real Valladolid, halka Celta Vigana laga badiyey Villarreal 1 gool iyo waxba ay ku martay. Kooxda kubadda cagta ee Espanyol ayaa Deportivo Alaves u awood sheegatay oo waxay ku dhufatay 2 gool iyo 1 ciyaar, ay raahdeen 2 gool iyo waxba kulan xiiso badan oo ka dhacay guriga kooxda kubadda cagta Espanyol. Waxaa xusid mudan ciyaartaasi in calaamada guduudan loo taagay ciyaaryahan Pacheco oo qaybtii hore ciyaarta kooxda Alaves calaamada laga siiyey, taasna waxay keentay in lagu durduriyo oo qaybtii dambe ee ciyaarta markii ay wax yar ka dhiman yihiin qaybtii hore uu ciyaaryahan Bernardo gool u dhaliyay, qaybtii dambena Lee Wu ciyaaryahanka la yidhaahdo uu goolka kale u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Espanyol. Maanta iyo caawa ayaa kulamo kale oo xiiso badan la isugu soo noqonaya. Kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa Eibar gurigeeda kula ciyaari doonta, iyadoo kooxda kubadda cagta ee Real Madrid garoonka Bernabeu aanay ku dheeli doonin oo garoon yar oo kooxdeeda heerka labaad ay ku tababarato ay ku ciyaari doonto. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaruhu waa nagay taatan ee kulan dambe oo mascado idinla sidaa iyo nabadgelyo.
heestaasi ayaanu idinkaga tegaynaa dhegeystayaal. Soo saarayna wuxuu ahaa Bashiir Abikarra. Intaan mar kale wada ku kulmi doono waa anigu Ibraahim Xasan Daanduray iyo Cabdixaafid Cawd Ismaaciil oo dhammaantiin ba idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
أنتك عاشق قدام نحتيدو أنا دمع ما يغش ذي ما يساعد أنا دمع ما يغش ذي ما يساعد ashiqu madaw naftaydo ani dama may gushiday ma isaarigu ani dama may gushiday ma isaarigu فكسون كريم قلب الدواء مع نبي سيالكوب فكسون كريم عنو إيو دحنو ليو إيو ديليو إيو ديليو إيو ديليو